ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተለ ካቶሊካውያን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ሶርያን ማእከላይ ምብራቕን ሰላም ክረጋገፅ ናይ ሓባር መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ክምልከት እንከሎ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተለ ካቶሊካውያን ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ድሕሪ እቲ ብሓልዮት ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምክሪ ሕብረት ቅዱሳት ቀርሎስን ሜቴዎስን ኣብ ስላፍ ሃገራት ኣስፈቶ ወንጌል ዘረጋገፅሉ ዝኽሪ መበል 1150 ዓመት ምኽንያት ኣብታ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ናይ ኤውሮፓ ርእሰ ከተማ ተባሂላ ዝተሰሚየት ኣብ ስሎቫኪያ ከተማ ኮሲጀ ካብ ዕለት 17 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 20 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ዘካየድዎ ዓመታዊ ምሉእ ናይ ሓባር ጉባኤ ፍጻሜ ንምእመናን ናይዘን ኣብ ኤውሮፓ ዝርከባ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊካና ቤተ ክርስቲያንን ንሰብ ፅቡቅ ድላይን ዘመሓላለፎ ናይ ሓባር መልእኽቲ ናይ ምስራቅ ባህሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ዝነዓድን ዝድነቕን ምዃኑን ነቲ ኣብ ኤውሮፓ ዝሰፍሕ ዘሎ ካብ እምነትን ክርስትናን ዘረሕቕ ባህሊ ዝፍውስ ከም ዝኾነ ከም ዘስመሩሉ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊካውያን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኤውሮፓ ነቲ ኣብ ኮስቼ ኣብ ዝርከብ ካቶሊካዊ ናይ ቴዎሎጊያ መንበረ ጥበብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተረኺቦም ናይ መልእኽቶም ትሕዝቶ እንከመልክቱ መበቆል ባህሊ ኤውሮፓ ክርስትና መሰረት ዘለዎ ከም ዝኾነን እዚ ድማ እቲ ናይ ቅዱሳት ቀርሎስን ሜቴዎስን መልእኽቲ እዋናውነት ዘለዎ ምዃኑ የረጋግፅ። ናይ ኤውሮፓ ስልጣነን ባህልን ካብቲ መድሕን ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ወንጌል ብምንፃል ኣብ ክቡራት ዋጋታት ስነ ምግባርን ግብረገብን ኣብ ክቡር ዋጋ ስድራ ቤትን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዋሕስ ፍትሕን ሰላምን ዝተሰርተ ዝተረጋገፀን ፅኑዑን ሰብኣዊ ሕብረተሰብ ንምህናፅ ዘይከኣል እዩ። ኢእግዚኣብሄራዊ ባህሊ ሰብኣዊ ፍጡር ናብ ቀቢፀ ተስፋን ሞትን እዩ ዝመርሕ። ነዚ ዓይነት ናይ ሞት ባህሊ በቲ ሰብኣዊ ፍጡር ብምሉእ ኣድማሱ ዘኽብርን ናይ ሕውነትን ፍቕርን ምትሕብባርን ብፍላይ ድማ ንድኻታትን ስደተኛታትን ዝተነፀሉ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝሓሊ መንፈስ ብቕዓት ዘሕይል ናይ ህወት ተስፋን ባህሊ መሰረት ንግጠሞ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ብፁዓን ጳጳሳት እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሶርያን ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረትን ግጭትን ደው ክብልን ኣብ ኤውሮፓ ናይ ምስራቅ ስርዓት ናይ ዝኽተላ ካቶሊካውያን ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ድምፆም ምስ ድምፂ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣወሃሂዶም ንዚ ናይ ተስፋን ግብሪ ሰናይን ፍቕርን መልእኽቲ ንመሓላለፈ ከም ዝበሉ ኣመልኪቱ። እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሶርያን ዝረአይ ዘሎ ውጥረት ዓብዪ ስቓይ ከም ዝኾነን ምስቲ ናይቲ ውጥረት ኣደዳ ዝኾነ ህዝቢ ሓቢሮምን ድምፆምን ምስ ድምፂ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣወሃሂዶም ውጥረት ብዘተ ጥራሕ ዝፍታሕ ብምዃኑ ኩሉ ምእንቲ ናይ ሰላም ዝተመርግጋፅ ክፅሊ ኣብ መልእኽቶም ከም ዘተሓሳሰቡ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።